sanaladi. Sobiq O'zbekiston senatorining O'zbekiston fuqaroligidan chiqqan chiqmagani hozircha aniq emas. Rossiya Interpoli Kucherovni Interpol tomonidan qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lmaganini va uning ushlanishi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi davlatlararo kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini aytayotir. O'tgan bir necha yil davomida Moskvada yashab kelgan Kucherovning nima bois aynan bugun qo'lga olingani va uning o'ziga berilishini talab qilayotgan O'zbekistonga yuborilish yoki yuborilmasligi hozircha jumboqligicha qolayotir.
O'zbekistonda ayollarning jamiyat va siyosatdagi rolini oshirishga oid tadbirlar o'tkazilmoqda. Bunday tadbirlarni sharhlagan mustaqil kuzatuvchilar siyosiy faollik rag'bat emas, jazoga uchrayotgan jamiyatda bu urinishning besamarligini aytmoqdalar. Xo'sh, O'zbekistonda ayollarning jamiyat va siyosatdagi o'rni qanday?
Ayollarning ijtimoiy faolligi va huquqiy madaniyatini oshirishga oid dolzarb masalalar mavzusida butun mamlakat bo'ylab uyushtirilayotgan o'quv seminarlariga ham ayolning baxtli bo'lishi uchun tug'ilganini targ'ib qilayotgan O'zbekiston Ayollar Qo'mitasi va BMTning taraqqiyot dasturi homiylik qilmoqda. Bu tashkilotlar mas'ullari o'tkazilayotgan seminarlar haqida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi. Muxolifatchi shoira Gulchehra Nurullayeva bugun o'zbek ayollarining siyosatdagi o'rni haqida bunday fikrlarni aytadi.
O'zbek ayollarini, umuman o'zbek ayollarini hozirgi joriy siyosatdagi o'rni shundayki, qaysi bir ayol hukumat nuqtai nazarini qo'llab-quvvatlasa, u albatta biron bir lavozimlarga chorlanadi, biron bir yig'inlarga chorlanadi, biron bir minbarlarga chorlanadi. Agarda o'sha ayolni nuqtai nazari, qarashlari, hukumat qarashlari bilan muvofiq kelmasa, u uchun maydon yo'q deb aytsak ham bo'ladi.
Adolat demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Dilorom Toshmuhammedovaning prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida qatnashgani va hozirda Oliy Majlis quyi palatasining raisi bo'lib ishlayotgani ham o'zbek ayollar mavqeining oshayotganiga misol emasmi? Yana Gulchehra Nurullayeva gapiradi.
Agar bir shu ayol mustaqil partiya tashkil etgan bo'lganda edi, odamlar uni o'zlari saylashgan bo'lganda edi, men sizning fikringizga qo'shilib, ha, chindan ham bu oldinga tashlangan katta bir qadam, jiddiy bir qadam deb aytgan bo'lardim. Lekin o'sha partiyani ham, uni kotibasini ham yuqoridan yasaldi. Yuqoridan tashkil etildi. Shu ma'noda bu partiyani ham, uni kotibasini ham jamiyatda deyarli o'rni yo'q deb ayta olsam kerak.
Dedi muxolifat shoira.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda davom etayotgan repressiv siyosatning navbatdagi qurbonlari Surxondaryodan bo'ldi. Surxondaryolik Nodir Rahmonqulov hamda Begzod Zoirov O'zbekiston prezidenti va mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. Shuningdek, ularga nisbatan diniy ayblovlar ham ilgari surilgan.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi 33 yoshli Nodir Rahmonqulov 1,5 yil davomida Angliyada mardikorlik qilgan. Joriy yilning yanvar oyida u Angliyadan Sho'rchiga qaytib keladi. Nodirning tog'asi Anvar Murodovning ozodlikka aytishicha, jiyani Angliyadan kelgandan 2 hafta o'tib, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan.
Rahmonqulov Nodir u Angliyaga borib kelgan ishlashga. Angliyada menimcha 1,5 yillar bo'lgan. Yanvar oyida keldi, o'sha fevralda 14-da olib borib qamayapti.
Nodir Rahmonqulovning sherigi sifatida mahkamaga tortilgan ikkinchi yigit Begzod Zoirov Surxondaryoning Muzrob tumanida yashaydi. 24 yoshli Begzod joriy yilning 25 fevral kuni hibsga olingan. U Surxondaryodagi kollejlardan birida o'qituvchi bo'lib ishlayotgandi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, surxondaryolik bu ikki yigit O'zbekiston Jinoyat kodeksining 5-ta moddasi bo'yicha ayblanyapti.
Bular mana mashu 158, 59, 216, 241, 242 moddalar. Bu demak, prezidentga tashabbus qilish, keyin O'zbekiston konstitutsiyasiga tashabbus qilish, keyin noqonuniy shu diniy tashkilotlar tuzish, keyin shu jamoat nimalariga xavfli, demak, shu materiallar tarqatish, shu ekstremistik va mashu separatistik va diniy ekstremistik mashu nimalarni ishtirok qilish.
Ma'lum bo'lishicha, hozirda Nodir Rahmonqulov bilan Begzod Zoirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni tugab, ish mahkamaga oshirilgan. Mahkamaga tortilgan surxondaryolik ikki yigitning qarindoshlarini xavotirga solayotgan narsa, sudlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 va 159 moddalari qo'llanilgan qilinayotganidir. O'zbekistonda keyingi paytlarda 158-modda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish moddasini qo'llash amaliyoti deyarli uchramayotganidir.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat tinglovchi minbar eshittirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshittirishining bugungi sonida Toshkent viloyati Chirchiq tumanida istiqomat qiladigan Mohira Ortiqovaning murojaati bilan tanishtirmoqchimiz. Mohira Ortiqovaning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'i Qayum Ortiqov odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va hozir Toshturma qamoqxonasida qiynoqqa solinmoqda. Biz bu mavzu yuzasidan voqeaga aloqador tomonlarni suhbatga tortdik. Odam sotganlikda ayblangan Qayum Ortiqovning rafiqasi Mohira Ortiqova.
Men sudda qanaqa tushunaman? Sud degan narsa oq-oqqa ajratadi, qorani qoraga, to'g'rimi? Aybdorni aybini isbotlab berib, bo'yniga qo'yib, keyin unga hukm chiqarish kerak, to'g'rimi? Bu hech qanaqa unaqa narsa bo'lmadi-da.
Qayum Ortiqov Rossiyaga borib sotib yuborgan jabrdiydi deb hisoblangan Xayrulla Hazratqulov.
Bu bag'ilim xudo, agar odam savdosi bo'lsa edi, bizni sotsa edi, o'rga borib biz emin-erkin ishlab kela olmasdik.
Qayum Ortiqovning qamalishi ortida siyosiy sabablarni ko'rgani bois O'zbekistondan chiqib ketgan ukasi Samandar Ortiqov.
Bilmadim, opa siyosatga aralashishga kuchim yetmaydi, lekin keyigacha borsiz siyosatga o'xshab tushunyapman men.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Mohira Ortiqovaning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'i Qayum Ortiqov ko'p yillar davomida Chirchiq tumanidagi harbiy o'quv yurtida ishlagan, keyin esa sog'lig'i to'g'ri kelmagani bois bu ishdan ketgan va Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasiga qorovul bo'lib ishga kirgan. 5 yildan buyon elchixonada ishlab kelayotgan edi. Mohiraning so'zlariga ko'ra, o'tgan yil dekabr oyida uni odam savdosida ayblab qo'lga olishgan. Mohira uning turmush o'rtog'iga qo'yilgan ayblov asossiz deb hisoblaydi va uning bu haqdagi murojaatlari e'tiborsiz qoldirilayotganidan norozi bo'lmoqda. Bundan tashqari, Ortiqovning ustidan sudga da'vo arizasini kiritgan tomon da'vosini qaytib olgan va uning 6 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risidagi sud hukmi ustidan da'vogar tomonning o'zi apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritgan. Mohira Ortiqova bilan suhbatlashdik.
Uni qilgan ishi o'zini qishloqdoshlariga yordam qilmoqchi bo'lganda iltimos qilishdi, shunaqa Rossiyadan yashaga jo'natilgan firmadan ish top ber deyishgan edi. Firma bor ekan Chilonzorda. O'sha firmadan ish topdi deya o'tsang. O'sha firmani javobgarligiga jo'natuvardi.
Nomini bilasiz
firmani? Vitaliy Max degan. Direktor Inozemsova, Yekaterina Alekseyevna Inozemsova degan o'rus xotin bo'lgan. O'shandan jo'natuvargan. Keyin bular odamlar ishlagan, 1-2 oymi, 4 oymi qanchadir ishlagan, qanaqadir ish yurishmaganmi zavodda, oxirgi oyligini bera olmagan bu ishchilarga. Ular o'sha oxirgi oyligini anaqa qilib olish maqsadida mani erimni anaqa qilishgani yozib berishgan, SMBga yozishgan, ichki ishlar nimasiga yozishgan, tartibot nimalariga. Erim anaqaga firmani direktoriga aytgan, mana shunaqa jo'natgan odamlaringiz qaytib ketdi. Firma direktori aytibdi, hozir menda naqd pul yo'q. Agar iloji bo'lsa, o'zing biron joydan topib berib turgan. Keyin men senga o'sha zavod rahbari bilan gaplashib, pulini olib beraman degan. Keyin ma'yrim xo'p deganda o'zimizni bir jamg'armamizga yig'ib qo'ygan pulimiz bor, o'sha 3.5 ming dollarni bor 500 dollardan bo'lib berib kelgan ularga. Keyin u odamlar borib, anaqa bergan arizasini qaytib olishgan. Davomimiz yo'q deb yozgan, berishgan. Zavodni direktorning nomiga bildirish xati ham yozgan. Ular arizasini qaytarib olgan bo'lsa, 29 yanvarda sudi bo'ldi.
Qanday ayb qo'yishdi unga?
O'sha odam savdosi degan anaqa qo'yishdi, ayb qo'yishdi, hech qanaqa ayb isbotlanmagan bo'lsa ham. Hozir berardi unga. Sudan nomiga bo'ldi, ko'rsangiz. Men sudda qanaqa tushunaman? Sud degan narsa oq-oqqa ajratadi, qorani qoraga, to'g'rimi? Aybdorni aybini isbotlab berib, bo'yniga qo'yib, keyin unga hukm chiqarish kerak, to'g'rimi? Bu hech qanaqa unaqa narsa bo'lmadi-da.
Ustidan yana shikoyat qilmadinglarmi, sud hukmi ustidan?
Shikoyat qildik, o'sha da'vo bergan odamlarni o'zi berdi, norozilik xati berdi. Ularni bergan arizasi oqibatsiz qoldirildi. Birinchi o'tgan sud hukmi o'z kuchida qoldirildi deyildi. 30 yanvarda men bir marta uchrashdim u bilan, ofitsialni ruxsat berishgan. O'shandan keyin ko'rsatishgani ham yo'q. Mana hozirgacha qadimiy to'ray bo'ladi.
Qayerda saqlanyapti?
O'sha birinchi toshtirmadi. Ikki marta advokat ko'rib chiqdi. Mana 4 mayda advokati kirganida aytdi, meni qiynashyapti. Kimgadir qarshi anaqa berasan, ko'rsatma berasan deb tan jarohati yetkazdi. chiqdi. Advokat shunaqa deb chiqqandan keyin men o'tgan haftamda 13-da borganimda 13-mayda o'shandan ko'rsatishmadi. Keyin men prezidentni nomiga bitta telegramma jo'natdim. Bosh prokuror nomiga mana shunaqa erim qiyin ahvolda yordam beringlar iltimos degan mazmunda telegramma jo'natdim. Ombudsmanni nomiga ham hech qanaqa reaksiya sezmadim.
Balki siz bexabardirsiz, haqiqatda ham turmush o'rtog'ingiz qanaqadir o'sha jinoyatga aloqadorligi bordir balki.
Sudda ham aytdim. Men oxirgi anaqasida so'z beriladi, men o'zimni jinoyat qildim deb hisoblamayman. Faqat shu qarindoshlarimga yordam berish niyatida anaqa qilgan edim, bir og'irni yengil qilish niyatida.
Masalan, mana qarang-da, sud qilinishiga sabab bo'lgan voqea-ya, o'sha Vesta Limax firmasi ishtirokida bo'lgan. Vesta Limax ishtirok etdimi bu jarayonda, masalan?
O'sha direktorim topisha olmadi-da keyin.
Balkim shu firmada biron bir gap bordir.
Endi kim biladi, u shu direktorini topolmagandan keyin uni qochib ketganmi, kim biladi, uni hech kim qayerdaligini hech kim bilmaydi. Menimcha hech kim qidirgan yo'q.
A bu elchixonasi, Britaniya elchixonasi ishtirok etdimi bu jarayonda qanaqadir, masalan,
himoya? Menimcha bilishmagan ham bu narsani, men yaqinda shunaqa yordam bering degan ma'noda elchiga xat yuborib berdim, bilmadim bu nima qilayin. Endi ular hech qanaqa yordam berolmaydi-yu, agar sud bo'lsa ishtirok etishi mumkin biron bir vakili kelib.
Turmush o'rtog'i odam savdosida ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Mohira Ortiqova bilan suhbatni eshitdingiz. Shundan so'ng biz Qayum Ortiqov Rossiyaga borib sotib yuborgan jabrdiyda deb qaralgan ishchilardan biri Xayrulla Hazratqulov bilan suhbatlashdik. Hazratqulov bilan suhbatda u va yana 10 ishchi qanday qilib Rossiyaga jo'nab ketdi? Rossiyada nimalar bo'ldi? Haqiqatda ham Qayum Ortiqov ularni sotganmi degan savollarni berdik.
Hamma jo'nayotgan ekan, keyin qiyomat sulashdi. Mayin men o'zim ishlab turamanda.
Ha, albatta, albatta.
Keyin qiyomat shunda ish joyi bor dedi. Puli qanday dedi? Firmaga 200 ming to'layapti dedi. Yo'l puli 300 ming dedi. Pulni berdim. Shu bilan bordik, menga adreslarini berdi. Krasnodar oblasti, Burhavetskiy rayon, Peryaslavskiy posyolka. Kirpichni g'ishlovut.
Demak, shu tayin belgilangan joyga ishga bordinglar.
Ha, bordik. Keyin u yoq endi 2 oy 8 kun ishladik. Ular bir avval sarqasida pul berdi, 5000 rubldan. Keyin qarasak, ya'ni o'zini daje o'sha Rossiya fuqarolari ham ishni tashab ketyapti-da. Bankrot bo'lib bo'lgan ekan-da o'zi. Xususiy ekan. Buni shu biz borganmizki, o'sha yil o'sha o'shadagi o'rislar ham aytdi-da. Hech qachon dedi, bunaqa bo'lgan yo'q dedi. Haqiqatda o'zim ko'rib o'tiraman, million tag'ish chiqqan, pishib chiqqan g'ish ketmayapti-da. Uni ko'ra bila turib, endi biz ham nag'lilik qilib o'tira olmadik. Chunki o'tirgan bilan kun o'tkazish kerak-ku. Quruq o'tirgan bilan bo'lmaydi-ku.
Albatta.
Qaytdik.
Sizlar borganlarda kimdir sizlarni hujjatlaringizni qo'lingizdan olmadimi?
Pasportlarmi?
Pasport.
Ha, pasportlar. Pasportlar o'zimizga edi. Men uyga kelgandan keyin qo'ng'iroq qildim men. Ishni sotib dedi, sekin-sekin pullaringni jo'natamiz dedi. Keyin men o'zim pulim bo'lgandan keyin yana qo'ng'iroq qildim ularga. Keyin u jumani ular tanimayapti. O'zimni shuncha tanishtirsam ham kechirasiz, biz sizni tanimaymiz deb telefonni o'chirib qo'yapti.
O'sha qolgan pulni undira olmaganinglar uchun zavoddan Qayum Ortiqov ustidan arz qilib prokuraturaga murojaat qilsizlar, shunaqa bo'ldimi?
Sheriklarim shunday murojaat qildi. Lekin Qayum Ortiqov ularga har qaysi $500 berdi. Lekin yana bilmayman qanday bo'ldi, bu Toshkentga o'tib ketib, shunaqa qavalib ketdi-da bola bag'ir. Bolalar davoni qaytib oldi. Meni ham olib borishdi sudga. O'zim ham bordim o'sha sudxonaga. Davomiz yo'qdi, bolalar aytdi, yozib ham berishdi. Hech qanaqa davomiz yo'qdi. Kesib yorishdi mana 6 yilda yana.
Sizning gaplaringizdan kelib chiqadiki, bu yerda odam savdosiga daxldor biror ish bo'lmagan-a?
Yo, tuba qildim xudo. Agar odam savdosi bo'lsa edi, bizni sotsa edi, u yerga borib biz emin erkin ishlab kela olmasdik. Lekin mana borib ishladik, faqat aybi ularni ishi sotilmadi, bizni pulimizni bera olmadi. Lekin pitaniya deysizmi, yotoq deysizmi, boshqa hamma shart-sharoitlar yetarli edi. Agar sotilgan odam bo'lsa bunday qilmaydi-ku.
Qayerdan paydo bo'ldi bu ayblov deb o'ylaysiz? Nimaga paydo bo'ldi ekan? Hech shu savolni o'ylab ko'rdingizmi?
Uni bilmadim opam, juda achinarli hol. Misol uchun odamzodni oilasini 500 so'm pul bilan tiklab bo'lmaydi. Ular ham da'vogar bo'lgan bolalar ham pushaymon shundan. Beayb parvardigor deydilar opa. Endi 10 kishidan olgan bo'lsa, 200 mingdan olgan bo'lsa ham bor yo'q bo'lar 2 million 200 ming. U bir oshib toshib ketmaydi. Shunda aybi shu bir bizani jo'natdi. Shu demasangiz aybi yo'q bo'ladi. Hech qanaqa. Shu yigitni endi bir shu 4 bolasi qiynalib qolmasa deymanda.
Toshkent shahar Chilonzor tuman sudi qarori bilan Rossiyaga borib sotib yuborilgan deya hisoblangan Xayrulla Hazrat Qulov buni inkor qilmoqda. Uni sotganlikda ayblangan va 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Qayum Ortiqovni esa aybsiz deb hisoblamoqda. Qayum Ortiqov qorovul bo'lib ishlagan Britaniya elchixonasi hozirgacha bu voqea yuzasidan munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda Ortiqovning yaqinlarini Rossiyaga yuborgan Vestalimax firmasi xodimlari va uning suhbatdoshlarimiz tilga olgan rahbari Yekaterina Inozemtseva ham bedarak. Qayum Ortiqovning ukasi Samandar Ortiqov esa bunday ichigal vaziyat ortida siyosiy motivlarni ko'rmoqda. Uning fikricha, akasi Qayum Ortiqovning qamab yuborilishi ortida uning Britaniya elchixonasida qorovul bo'lib ishlagani yoxud avval harbiy bo'lib xizmat qilgani bilan bog'liq omillar yotgan bo'lishi mumkin. Samandar Ortiqov bilan suhbatni tinglang.
Endi opajon, qorong'i to'g'risida men tushunmadim o'zi. Ko'ryapmiz televizordan. Konkretni aytib sotib xotin-qizlarni olib borib, yosh qizlarni olib borib sotgan odamga 5 yil berishyapti. Jinoyat qilingan, isbotlangan jinoyat. Lekin bizda akamiz hech qanaqa jinoyat isbotlanmayapti-ku berdi. Hammasi o'sha firmaga pul to'lab o'zlari ketishgan. Hech kim bo'tdi, hech kim sotmagan, qo'lidan hujjatini hech kim olib qo'ymagan yoki hech kim uydan borib majburan olib chiqmagan bolalar. O'z xohishi bilan kelib iltimos qilganiga biz yordam qilamiz deb mana shunaqa ahvolga tushib turibmiz. Bilmadim, opa siyosatga aralashishga kuchim yetmaydi, lekin
yo'q, bu nima, buni siyosatga daxli bor deysizmi bu masalani?
Keyigacha borsangiz siyosatga o'xshab tushunyapman men.
Endi akangiz masalan Britaniya elchixonasida qorovul bo'lib ishlagan ekan-a, mana 5 yil. Balki shu bilan bog'liqmikin, siz siyosat deb gapiryapsiz, shuni nazarda tutmayapsizmi?
Endi bilmadim, unchalik sizga menga qorong'i. Mana voyennida ishlagan akam, davlatga foydasi tekkan shuni harbiy bo'lib ishlagan. Muqaddam sudlanmagan, to'g'rimi? Mana shunaqa ilovatga olish kerak, men sudyani chiqargan hukmidan o'zi o'ylab o'yim yetolmayman. Hukmni o'qigandan keyin zonaga chiqarib yuborish kerak-ku, hali turmada chiritayapti yotdingiz.
Tergov izolyatorida demoqchisizda?
Tergov izolyatorida. Bir marta sudni ko'rdim xolos. Shunaqa ozib ketganman, bir oy ichida unaqa inson ozib ketishiga